Den starter jeg med å lese fra Lukas 19, så dere som har med Bibel kan slå opp i Lukas evangeliet, kapittel 19, fra vers 1 til og med vers 10. I Jesu navn. Jesus kom inn i Jeriko og gikk gjennom byen. Se, det var en mann der som het Sakkeus, og var en rik overtoller. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kom ikke til på grunn av folkemengden, for han var liten av vekst. Han sprang da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, siden han måtte gå forbi den veien. Da Jesus kom til det stedet, så han opp, festet blikket på ham og sa, «Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus.» Da skyndte han seg og kom ned, og han tok imot Jesus med glede. Men da de så det, klaget alle og sa, «Han har tatt inn som gjest hos en syndig mann.» Da sto Sakkeus fram og sa til Herren, «Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt noe fra noen ved falske anklager, gir jeg tilbake fire ganger så mye.» Jesus sa da til ham, «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.»
Ja, Sakkeus var en liten mann, bitte liten mann.
Han klatret opp i et morbærtre for mesteren å se, for mesteren å se.
Yes. Hvem har ikke gått på søndagsskolen og ikke hørt den historien? En og mange ganger, og tegnet masse tegninger av Sakkeus i morbærtreet. Nei, i morbærfikentreet. Dette er altså en variant av fikenplanten. Og nå skal du få et fantastisk oppbyggelig bilde. Tidlig i kirkehistorien så ble dette tatt inn, men det har blitt usynlig for oss, altså, fordi vi tenker, vi er livredde i moderne teologi, vi er livredde for å tenke symbolikk inn i bibeltekster. Men morbærfikentreet som vokste i lavlandet i Israel hadde noen veldig søte frukter, men de var uspiselige hvis ikke gartneren tidlig i prosessen stakk hål i karten, altså gjennomstunget karten, og gnidde den inn med olja. Da vokste det fram noen vidunderlig modne, søte frukter, altså som både var spiselige og hadde skikkelig høy matkvalitet. Jesus ble gjennomstungen, og han ble salvet av Maria. Han ble gnidd inn med olje for at han skulle være førstefrukten av et stor innhøstning av søte, himmelske evighetsfrukter. Det er et fantastisk bilde som vi har på en miste langs veien, fordi vi ikke tør å tenke symbolikk i forhold til det. I det treet, altså i Kristus, hør, i den lidende Kristus, den gjennomstungne Kristus, den salva Kristus, gjemmer Sakkeus seg. Skjuler Sakkeus seg. Det er et fantastisk bilde. I Palmestaden, Palmebyen, det navnet hadde han ikke for ingenting, for det var fylt av palmer, og det er det fortsatt i Jeriko. Det var der et og annet fikentre i utkanten, som i dette tilfellet, og i et av de fikentreene, sannsynligvis ganske sentralt i byen, kanskje rundt torget, gjemmer Sakkeus seg opp i løvverket, som var ganske rik på den tiden av året. Og så kortvokst som han var, så tenkte han at han måtte skjule seg i det treet der. Og vi aner ikke hvorfor han plasserte seg der. Hvorfor dette med Jesus var interessant. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Kan han ha opplevd han som en konkurrent? Kan det være at han hadde fått med seg at like utenfor byporten hadde skjedd et mirakel, et dobbelt mirakel, en sensasjon. Altså Bartolomeus, den blinde Bartolomeus og kompisen hans, begge to hadde blitt helbredet, blitt fått synet sitt igjen. Og det hadde skjedd ikke lydløst. Det var full jubel, full galei. Og de marsjerte nærmest folkemengden innover mot hovedstaden, inn mot det sentrum av byen. Sannsynligvis ser jeg for meg med de to, ikke blinde, men seerne, som hadde vært blinde, først i posisjonen. Så han kan ha vært kjempenysgjerrig på hva dette er. Hva i alle dager er det som skjer i byen? Men jeg tenker, kanskje beveggrunnen til Zacchaeus var en helt annen. Han var overtoller, altså han hadde ansvaret for et helt tolldistrikt, en helt tollregion. Og sannsynligvis var Matteus, som var toller i Matteus Levi, som var toller i Kapernaum, sannsynligvis var han en av hans undertollere. Og han hadde møtt Jesus, og han har blitt med i Jesus følge. Og så står det altså i innledningen til Lukas 15, at tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Jesus steller stadig, eller der steller stadig i stand fester med Jesus og tollere og syndere. Og jeg tenker at Zacchaeus kan ha vært rett for tollerstanden, rett for at det skulle ryktes at de fikk, de var litt sånn, de var lett påvirkelige. De var ikke så lett, de var ikke så stødige. En toller skulle jo være, han skulle ha med økonomi og med tall og med innkreving av skatter. Han måtte være ryddig som det holdt. Og hvis de fikk rykte på seg for å være liksom ustadig, fylde en eller annen kvaksalve fra Nasaret. Jeg tror han var grunnleggende redd for sin egen tollerstand som overtoller. Det var den ene beveggrunnen, tror jeg, for at han ville finne litt mer ut om Jesus. Men jeg tenker at det kanskje er den aller viktigste grunnen var at han kjente på en lengsel i sitt liv. For han var steinrik på penger, men han var lutfattig på venner. Han var steinrik på posisjoner, men han hadde altså ikke den viktigste posisjonen på plass i sitt liv i Guds fang. Og jeg tror, i hvert fall våger jeg å tenke den tanken, at det hadde vokst fram en lengsel, ut fra en sånn tomhet i Zacchaeus sitt liv, gjennom alle disse festene, all denne turingen, alt dette liv i verden med luksus, alt. Det er jo ingenting når det kommer til stykket. Men hva er det med den mannen fra Nazaret som beveger Matteus til å følge ham? Gjør at Matteus slipper alt han har i hendene. Matteus kjente kjempegodt som toller. Kvitter seg med tjenesteboden, kvitter seg med jobben, kvitter seg med alt og ble med Jesus. Alle disiplene hadde jo kraftig oppbrudd. Det koster å følge Jesus. Det gjør det alltid. Men det koster enormt mye for Matteus å følge Jesus. Det visste jo Zacchaeus. Han var jo i samme bransjen. Han må ha vært så nysgjerrig på han. Og sitte opp i treet der. Og er bare så klar for å ta inn inntrykk. Men usett. Ingen skulle se han. Ingen skulle høre han. Og jeg tror faktisk at ingen så og hørte Zacchaeus nede på bakken. Og det var ikke bare en liten håndfull rundt Jesus. Hele det der følget sto jo der. Og de sto tett inn på Jesus, tenker jeg. Og jeg tror ikke at Jesus så opp en gang i treet. Det tror jeg ikke. Du kan ane det litt ufor formuleringen at det skjedde. Men jeg tenker lenge før Jesus visste at akkurat der hadde Faderen meldt, der skal du stoppe. Der er en av deg jeg skal ha inn i mitt følge. Så sier han, Zacchaeus, det var bare helt sånn surrealistisk. Zacchaeus, folk kikte, han visste de hvor han var kortvokst. De kikte jo nedover folk. Hvor er han henne? Jeg på skuldre noen, for noen begynte å kikke oppover. Hvor er Zacchaeus? Alle hater den mannen. De vil ikke se han. Og hadde de sett han, så hadde de tråkket på han. Og gjort han enda mindre enn han var. Zacchaeus, kom ned. For en situasjon. Zacchaeus, kom ned. Og hadde Jesus vært litt tøff i formuleringen. Zacchaeus, kom ned. Da hadde Zacchaeus følt, ja, vel. då blir det grilla. Nu ska jag få det. Nu ska han fortälla mig hur skapet ska stå. Nu ska han skriva på passet mitt. Nej, Zacchaeus, kom ner, en mild stemme. Ikke det fantastisk å bli tiltalt ved navn? Jesus sa ikke, du der oppe, du, hvis det noen der oppe, ekorn. Zacchaeus, det fantastiske, Jan, enten du sier det, eller Gud sier det, og blir tiltalt ved navn. Det var en annen som hadde skjult seg, og fikk høre, Adam, hvor du? Kom fram. La oss få relasjonen vår i orden igjen. Eva, ikke gjem deg. Kom fram. Jeg vil ha relasjonen i orden. Saul! Saul! Åh. Hvor kom det fra? Himmelen! Tiltalt, tilkalt på navn. Og så ble det forandringsprosessen, så ble det omvendelsen i Saulus fortarste sitt liv, som ble det apostelen Paulus. Han ble tiltalt ved navn. Jeg har kalt deg ved navn. Du min. Maria, det må være spesielt du var i hagen der. Maria, da skjønte du det. Du skjønte det ikke i samtalen før, men når Jesus sa, Maria. Simon Peter, du Simon. Du skal hete Peter. Åh, hvor viktig det. Vi har med en Gud som personlig, folkens. Og så sa han, Zacchaeus, kom ned. For i dag vil jeg gjeste ditt hus, stod det før. Nå står det rett i 2011. I dag må jeg ta inn til deg. Hallo? Det det samme verbet som brukes. Jesus måtte da dra til Samaria. Da han skulle møte den samaritanske kvinne. Altså det var pålagt han av faderen. Dette må du gjøre. Dette en del av ditt oppdrag. Du skal møte det samaritanske folk gjennom denne samaritanske kvinnen. Og du skal møte tollerstanden nå på en ny måte gjennom Zacchaeus. Han måtte, i dag må jeg ta inn hos deg. Og så vet vi ikke hvordan det ble. Men jeg ser for meg, han kom der. Og han var faktisk tryggere enn han var klar over selv, enn han forventet. Og så følger han Jesus og disiplene, og disse to friskmelte blinde, og kanskje et par andre, inn i huset. Og så stilles de i stand, sikkert med et enkelt måltid, med tjenerskapet til Zacchaeus var i gang, og så det en samtale der. Og hva som blir sagt der, jeg har ikke peiling. Men det må være råstarkt. Jeg liker å fantasere, jeg liker å fabulere ut tekstene, og jeg har så det tenkt, hvis jeg var der, hvis en person ble så forandret på så kort tid, kan det skje? Jo, selvfølgelig, Matteus har holdt sitt vitnesbyrd. Og Jesus har sørget for at Matteus har satt seg sånn, at han har så nesten vis-a-vis Zacchaeus, og han har sagt hva som har skjedd med han. Så har Zacchaeus fått hørt et lite vittnemøte fra de andre, hva som har skjedd med de. Kanskje til og med et fersk vittnesbød fra disse to blindfødte som har blitt helbredet. Og etter hvert hadde de dannet seg et bilde, sikkert at Zacchaeus har fått spørt, og hadde kanskje flere spørsmål enn han fikk svar på, men han har fått nok svar til han har skjønt, wow, han er Messias, Guds salvede. I hvert fall. Og hvor lenge måltidet var det? Hvor lenge det besøket var det, vet vi ikke. Men så kommer altså meldingen at Zacchaeus har tverrvendt, og jeg har ikke opplevd, du kan lese det gjennom evangeliet, det ingen omvendelse som så radikal som Zacchaeus sin. Ingen. Hvis det noen jeg har gjort urett, tatt fra, de skal få dobbelt igjen. Ja, hvis det noen som bare, hvis det noen stjålet for våre, så er det veldig urettferdig. Fire ganger igjen, altså, som om det var tjuveri av verste varemerke. Han ville rydde totalt opp. Altså, det Zacchaeus egentlig sier, kommer det fra flere bibelkommentarer. Jeg er villig til å gi vekk alt, uten at Jesus har sagt det. Men det lagt inn i hjertet hans. Jeg må ha Jesus for alt i verden. Jeg er villig til å tape alt. Og sannsynligvis tapte Zacchaeus hele formuen sin den dagen. Det er som om man sier i en stor sånn tabloid nyhetssending. Igjen, jeg fantaserer litt, men jeg ser for meg at Jesus og Zacchaeus kommer ut fra huset med sitt følge, slik statsmenn gjør når de har vært inne og hatt en konversasjon. Og så har Jesus sitt følge med disiplene, så har Zacchaeus sitt følge med i form av tjenerskapet. Og så klapper Jesus i hendene. Hallo, det har skjedd saker og ting her inne. Jeg har bare lyst til å annonsere at Zacchaeus har noe å melde. Vær så god, Zacchaeus. Og så kommer mikrofonene fram, og så kommer Zacchaeus, og så sier han det han sier i skikkelig tabloid nyhetssending. Og det er virkelig vilt. Jeg legger inn et helt nytt sosialbudsjett for denne byen. I stedet for at dere skal komme og betale inn en haug med avgifter og penger til meg, så skal jeg opprette et eget foretak som blir behovsprøvd. Bare kom til den luken der, så kan du få igjen akkurat det du trenger. Sier Zacchaeus, etter å være sammen med Jesus en time eller to. Da kan vi snakke om livsforvandlende møte med Jesus. Og jeg er overbevist om at Zacchaeus fra den dagen mistet jobben. Han kunne ikke fortsette. Ikke mistet vennene, for han hadde ikke venner. Men han fikk venner. Han fikk fred med Gud. Han fikk en ny retning på livet. Og ifølge en av de kirkelige tradisjonene så ble han faktisk pastor Jon Arne. I Cesarea. At han var en av de som kunne ta opp stafettpinnen og gå videre i en heltidstjeneste. Ikke som toller, ikke en som avkrevde penger, men som ga nådelønn til folk. Hva tenker han deg? Så fantastisk hvordan Gud arbeider i menneskers liv. Det hadde jeg lyst til å si om Zacchaeus.
Ja. Det er liksom stadig noe nytt. Det er rart.
Ja.
Altså Guds ord, altså, det er stadig nye ting vi hører. Er det noen som har noen tanker? Geir har en tanke. Vær så god, Geir.
Ja.
Ja.
Jeg må holde.
Skal du holde? Ja, ok.
Ja, det må bli gjort rett.
Et egentlig spørsmål, da, men jeg må innlede litt, da, bare sånn. Vi har innredet et bønnekapell hjem til oss. Og jeg hadde liksom satt meg for det, at nå skulle jeg liksom bli den store forbedreren. Hadde et prosjekt liksom, jeg skulle inn i. Og det gikk ikke så veldig lang tid før liksom, det som jeg driver ba om for andre da, på en måte ble snudd, vendt imot meg selv. Jeg hadde satt meg for at jeg skulle lære meg å be utifra Guds ord, og jeg lærte meg en masse bibelvers utenatt, både fra Salmenes bok og fra brevlitteraturen i det Nye Testamentet. Og så var det ett ord som gikk igjen i mye av de tekstene som jeg ba den hellige ånd om å minne meg på hva jeg skulle fokusere på over en tid på, la oss si, et halvt år til et år. Da. Og det var ordet helliggjørelse. Slapp ikke unna, altså.
Jeg
slapp ikke unna.
Nei.
Og så var det en dag jeg opplevde at den hellige ånd sa til meg, nå skal du legge bort alle de listene dine, Geir, så skal du bare være alene sammen med meg.
Ja.
Mm. Og da oppdaget jeg noe som jeg faktisk ikke har oppdaget før i en sånn grad som jeg har gjort det siste halve året, og det er at det Nye Testamentet er jo egentlig en bok om hvordan vi skal bli hellige.
Ja.
Et ord, helliggjørelse, et ord som går igjen i langt større grad enn vi er klar over. Dette er Guds vilje med dere, deres helliggjørelse. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og han, fredens Gud, skal hellige dere helt igjennom, ikke sant? Og la ånd, sjel og legeme bli bevart fullkommen. Men så er det på en måte en kontrast i det her, da vi opplever liksom å lytte på en masse forkynnelse, både i inn- og utland, og så er det veldig, veldig lite fokus på det her. Veldig lite snakk om det. Har du noen forklaring på det? Er det bare jeg som har vært fraværende de gangene det har blitt forkynt, eller er det noe, er det noe som er litt i vår tid, det her, at vi har på en måte mistet taket på de her tingene her?
Ja. Ja, ja. Å nei, altså jeg har ikke hele svaret, Geir, men jeg har i hvert fall, du ga jo faktisk en del av svaret selv. For det er når det går i stykker med prosjektene våre, at vi oppdager at vi er jo denne leieklumpen i pottemakerens hender, som han former best når vi ligger stilt. Jeg har av og til drømt om å lage en sånn tegneserie, levende tegneserie, for jeg elsker å tegne. Og da hadde jeg tenkt å tegne under pottemakeren, har jeg drømt liksom, å lage den teksten fra Jeremia 18 da. Om en sånn leireklump som ikke lå rolig. Det måtte jo ha et mareritt for en leiremaker. En leireklump som bare forsvant hele tiden fra hånda. Altså. For det er faktisk noe, når vårt prosjekt når går i stykker, så, og vi faller til ro i Guds fang, da kan han begynne å forme oss. Og det er på en måte litt tilbake til Maria sin posisjon, ikke sant vel? Og la han få sin vilje med oss. Og da vil det også komme fram i forkynnelsen. De som har knuste liv bak seg vil forkynne dette, Geir. De som ikke har det vil ikke forkynne det, for de er ikke i det. Så jeg tenker, lytt nøye til de forkynnerne som har dette spor, altså, for de har skjønt hva det vil si å bli knust. Jeg skal si, murraplanten, unnskyld, eukalyptusplanten plantes, er jo kjent i Midtøst, men eukalyptusplanten er enda mer kjent i Afrika. Og det har de gjort den til en, de bruker den i forbindelse med festligheter, spesielt bryllup. Da strør de eukalyptusplantens blad i midtgangen i kjerkene, for at folk skal tråkke på disse bladene. For da siver det ut en fantastisk aroma fra plantene, og gjør at hele rommet blir fylt med en velduft som ingen andre dufter kan skape. Så det er litt av dette det handler om, altså. Når vi blir knust, så kommer Kristi vellykt frem, altså. Så det er i hvert fall litt av mitt svar. Hvis andre skal føye noe til, så gjør du det, altså. Men jeg skal bare ta et lite eksempel. Hør aldri på en person, hør aldri på en forkynner som forkynner hardt og kontant om fortapelsen. Hvis ikke du gråter det budskapet fram, så må du aldri våge å snakke om det. Jeg hadde aldri tørt å forkynne om fortapelsen i dobbelt utgang uten at tårene satt løst. For det er så alvorlig. Og du må tenke at dette kan jo faktisk handle om meg. Ja, du har det der i deg hele tiden. Rita?
Det banker nå.
Ja.
Det slo ut meg for nå, at så det tema som du har, for det jeg er jo kjent med, forvandlet i Jesu nærhet. Og det første ordet i temaet, det er så avgjørende, for at jeg opplever at det er så mange møter og menigheter som har så stort fokus på Jesu nærhet, og vi skal kose oss, vi skal bade oss, liksom. Men jeg tenker det er så avgjørende at når vi er Jesu nærhet, at vi blir forvandlet.
Ja, ja.
Altså, vi skal ikke gå ut av det møtet her uten at vi skal kjenne at det har forvandlet oss på innsida. Og jeg er så takknemlig for det at vi blir forvandlet. Og at vi har fokus på det. At vi ikke skal komme og bare være som vi er, og du er god nok som du er. For det er vi jo ikke. Men vi kan bli forvandlet.
Viktig. Kjempeviktig.
KK og Jonne.
Meg er gitt all makt Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.
Ja.
Mitt inntrykk at det ofte stopper der.
Mm.
Så står det videre. I det jeg døper dem og lærer dem alt det jeg har befalt dere.
Mm.
Og jeg tenker at det en del av evangeliet.
Mm.
Og at i farvannet av det, så helliggjørelser.
Ja.
Så det bare halve.
Mm. Mm.
Ja.
Takk skal du ha. Ja. Jeg tenker litt grann på Sebastian Stakseth. Hans morfar jo fra Steinkjer. Og han jo født og vokst opp i Sverige, og mange av dere har jo hørt om han. Han var jo en av de mest kriminelle i Sverige, og han fikk jo en sånn møte med Jesus som Zacchaeus. Og han så Jesus så Sebbe. Og han var jo av de mest undergrunnsmusikken i Sverige, kartellet, var jo han solo, eller var han solist. Og så blir han omvendt, og så blir han, som Rita sier, totalt forvandlet. For i Jesus i nærhet så må du bli forandret. For hvis du er i Jesu nærhet og ikke tar imot det, så blir du ikke forvandlet. Da fortsetter du hele livet i sus og dus. Men hvis du kommer i Jesus i nærhet, så får vi merke hans. Vi blir speilet på en måte i han. Og vi blir forvandlet. Og Sebastian, han et sånt eksempel. Og det som var så stilig med han, det var at han var rett ut i God morgen Sverige. Og søsteren min i Sverige ringer meg og forteller, Eva Karin, det var noen som var på God morgen Sverige. Og jeg bare, jaha? Ja, vet du hvem en Sebastian Stakseth er? Aldri hørt om henne, sier jeg. Har du hørt om kartellet? Nei, aldri hørt om. Men da hadde hun suttet og hørt på det.
Mm.
At han har vittnet på God morgen Sverige.
Ja. Mm.
Og sagt at han har møtt Jesus.
Mm.
Og han ville be hele Sverige, staten Sverige, om tilgivelse.
Ja,
for det han har gjort.
Ja, jeg hørte.
Han har vært voldelig. Han har rana, han har slått ned, han har suttet i fengsel.
Ja.
Han var skikkelig i dypet.
Mm.
Og så får han se Jesus.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Altså, Jesus bare fantastisk. Og vi må ut og fortelle mer om Jesus. Hvem han er, og hva han betyr for oss, hver enkelt.
Veldig bra. Det er altså så gode. Altså det er jo ikke tillegg engang, det er jo en del av dette vi snakker om nå. Altså, Rita, det er jo egentlig helliggjørelse du også snakker om.
Mm.
Og jeg tenker at Zacchaeus var den første som åpnet opp for sånn kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, evangeliesenteret. Han var den første som åpnet opp for den der diakonale, sosiale tjenesten. Altså. Han var villig til å gi alt til de fattige. Virkelig strø ut. Og på en måte, den første konsekvensen hans av møte med Jesus var at det slo inn i lommaboka. Og det er ganske tankevekkende for oss som litt det så du sa, altså, det er lett altså, i Jesu nærhet, men hva skjer forvandlingen altså? At det har faktisk med livsstilen vår å gjøre. Det har med hvordan vi bruker midlene våre, og hvordan vi bruker tiden vår altså. Og dette handler det veldig om, og Geir, altså dette er jo på det helliggjørendes frukter i livene våre.
Ikke en sang i sangboka heter en skjære på Livon Torund. En hverdagskristen ville jeg være, eller noe sånt.
Jo.
Ja, og det tenker jeg på, det er ganske sånn. Ikke bare en søndag- og gudstjenesteskristen, men jeg vil være en hverdagskristen.
Ja.
Og det er litt sånn for meg å høre med liv og lære, som jeg sa litt i går, at det hjelper ikke hvor kristen vi er når vi er sammen med Guds folk.
Nei.
Hva er det vi sier når vi er ut, når vi er jobb, når vi er hjem? Hva sier vi med munnen vår? Hva gjør vi? Jeg tror det blir mer og mer viktig.
Ja, det
vi er et åpent brev, står det. Det er Geir, er du på den igjen?
Jeg er på den igjen.
Ja.
Ja.
Du ble jo radikalt frelst, du, Geir.
Ja, en av mange.
Ja, jeg tenker på sjøen da.
Ja, nei, det glemmer vi i dag.
Oh, ja.
men fint det var Rita sa der om dere med forvandlingen. Og det er klart at vi er på sånt møte, så vi kan oppleve. Men at vi blir forvandlet på en måte fordi at vi opplever Guds nærhet, og vi har fått mye fin undervisning. Men förvandlingen den sker ju på något sätt på möte. Vi kan uppleva att få kompasset justerat i en annan riktning så att vi börjar vandra lite annorlunda än vi gjorde för. 12:1 är sån typisk vers som du kan bruka till egen invigelse inför Gud när du ber. Framför alla ting, ikke sant? Eller jag förmanar er bröder att ni framställer deras legeme som ett levande och helig offer till Guds behag. Mm. Detta är deras andliga gudstjänste. Och skikter inte lik denna världen men blir förvandlat vid att deras sinn förnyas, ikke sant? Så ni kan döma om vad som är Guds vilje, det han har behag i, det fullkomne. Och det är ju där heliggörelsen sker. Ja. Och den sker i alla möjliga slags relationer mellan människor. Det sker när du möter problem. Och för alla som vandrar denna vägen har upplevt det att du möter en massa problem på alla möjliga slags relationella plan. Och där är det utmaningen står för det handlar nämligen om vilket valg du tar. För att vi står alltid överför valg. Vi kommer till en ny korsväg och så har vi två valg. Ska vi gå Guds väg eller ska jag följa min egna känslor eller min egen sinne, min egen sorg eller min egen bitterhet? Vilken riktning ska jag välja i det tillfället här? Och Paulus säger ju det i Romarna 6 för exempel. Det är ju ett fantastiskt kapitel för den som önskar att dypdyka i det här. Att vi framställer oss för Gud som de som av döda har blivit levande. Och att vi byr våra lemmar framför Gud som vapen för rättfärdigheten och sin detta förer till helliggörelse.
Helt riktigt.
Och då kommer vi in på det som du snackar om med Sackeus och slike som väljer att gå den vägen där i en del av helliggörelsen. Men det är hur vi tacklar livet. Och se på det som en utfordring och som ett redskap till. Det är den vägen Gud har kallat oss att gå.
Det är det.
Inte sant?
Det är det. Så nydlig. Vi ska med sakt men säkert gå in för landning, men vi ska inte ge det utan en responsdel. Och Rita hjälp mig för jag hade det i
Vi är inte riktigt färdig.
Nej. Ja, och så fint. Jag hör lite dåligt. Jag blir snart 60 år. Varsågod.
Ja.
Jag är inte så väldigt god att snacka, men jag tänkte på det som Jan sa helt först, att det är viktigt att Jesus får betjäna oss först.
Ja.
Och så är det han som ska, det är han som ska göra det. Jag tror det är lite farligt hvis vi føler att vi må sträva, men det står att han som drog oss upp av fördärvelsens grav och han bland annat la i vår mun en ny sång. Så jag tror att när vi blir i han så blir han i oss och där blir han en kilde som väller fram. Och hvis vi koncentrerar oss om att vara i han så tror jag det ska inte säga att det blir automatiskt men alltså hvis du är mycket samman med Jesus så vill det präga. Och då tror jag helliggörelsen. Alltså det blir inte ett sträv men det blir en frukt av att den att den är samman med han.
Ja. Amen. Nå, varsågod.
Nå. Ja, alltså Rita hjälpte mig till den konanskolanda med detta med förvandling. För det hade jag alltså i en eller annan plats. Jag har ju ett manus liggande under benen mina. Det har jag skrivit. Förvandling är omöjlig utan omvändelse. Och så har jag gett någon sån enkel exempel och du ska få någon av dem nu alltså. Bara för att konkretisera det. En kamrat av mig som jobbade på Televerket i den tiden där det var telefonkataloger som skulle levereras ut. Han lurte till sig kataloger från både det ena distriktet till det andra utan att det var avtalt med chefen. Alla gjorde det, sa han. Men han var alltså nyfrälst, skikkelig radically saved från en baptistmenighet i USA och kom hem och gick i den fällan där och inte många kronor säkert för kvart katalog men det gjorde han och han hade alltså en bunke på en 25 kataloger hemma som brann lite kvart i hans samvittighet och han kryper tilbake til sjefen en dag og bekjenner dette og blir ledd ut av sjefen. Dette gjør jo alle slapp av, gutt. Ikke bli from over alle dimensjoner nå. Men Kolben, han la disse bærenettene ifra seg og gikk ut. Enormt letter. Litt pinlig, men veldig letter. Så glad for det. Og det gjorde noe med hans ryggrad, hans åndelige ryggrad. Det var få vi lyttet så til, som Kolben han snakket om, rettferdighet, oppgjør. En venninne av oss som gikk til alternativ behandling i lang tid, var dårlig i utgangspunktet, ble ikke spesielt bedre gjennom den behandlingen, det vil si perioder ble jo bedre, men så ble jo dårligere. Så dårlig at det nesten, ja, det var nesten kritiske perioder. Så hørte du en undervisning om dette, som kalte den til omvendelse, til å avslutte den alternative behandlingen. Og så tar hun det skrittet der, og avbestiller alle timene som allerede var lagt inn. Og får kjeft og får en ekstra regning fordi det var okkuperte timer. Men kjenner hun blir satt enormt fri. Og hun ble ikke frisk, men hun fikk en ny helsesituasjon, spesielt åndelig fikk hun en ny helsesituasjon. Da skjedde noe med den damen. Så det noe med de omvendelsene vi gir, disse små omvendelsene langs veien som skaper altså en ryggrad fra veien videre. Så jeg tenker, for å ta den saken også, en pastorkollega, når jeg var pastor i Frikirke, som trekker med det sides, for da de begynte å reise en del, så sier han det, jeg har noe å bekjenne. Jeg er alt for mye inne på pornografi på nettsidene. Og jeg har valgt nå å legge inn det tyngste filteret for å fjerne dette, ikke for mine sønner som nærmer seg tenårene, men for min egen del. Det gjorde at den mannen fikk en ny standard, ikke bare i eget liv, men det skjedde noe med ekteskapet. Det ble ryddet opp i noe som var avgjørende viktig. Omvendelse som fører til forvandling. Folkens, dette er liv som ikke, altså vi leker ikke kristendom, men vi lever kristendom. Mm. Jeg har utrolig lyst at Eva Karin og meg skal da be for dere. Vi skal gjøre det litt annerledes enn i går. For jeg skal da jeg skal salve meg i pannen, og så skal jeg gjøre det, og så vet vi at vi tilhører samme legeme, så jeg er et lem på det samme Kristi legeme, så dermed er du også et lem, og du kan da tegne deg med korsets tegn i pannen når jeg gjør det, for et eller annet fysisk eller psykisk som plager deg. Men i tillegg så skal vi be om at vi får mot til, at vi får lyse over området i livet vårt, og mot til å omvende oss på det. Det er ikke alltid de store omvendelsene som fører de store forandringene. Det kan være de små omvendelsene som fører de store forandringene. At vi er modige på det og gjør det, slik at det skapes forvandling i vår liv. Og jeg har lyst til å be spesielt for mennene, og jeg har lyst til at Eva Karin skal be spesielt for damene, at vi har hver vår bønn i forhold til det. Kan det være en grei måte å gjøre det på? Så tar vi først en bønn for fysisk og psykisk sykdom eller plager. Ut fra Jakob 5, der det står at man skal salve for å i forventning vente at Herren griper inn. Bildet er Elia som ba, og det regner ikke, han ba igjen, og det kommer regn tilbake igjen her. Så salver jeg Kristi legeme i denne salen, i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. For små og store skavanker, lidelser, sykdommer. Herre, du er legedom i egen person. Du er lege med stor L. Du er allmenn praktiserende, du er spesialist. Dette kan du, dette er ditt fag, Jesus. Røv den enkelte av oss. Røv oss til legedom. Enten det skjer i prosessen, eller det skjer spontant, herre. Og la oss få kjenne at du legger din hånd på oss, slik du gjorde det når du gikk her på jord, herre. Velsign med masse legedom fra din verden. Og til dere menn, jeg ber om at du, herre, gir oss menn som reiser seg av Steinkjær frikirke, at Damsås frikirke, at andre som representerer andre menigheter skal stå frem og være menn som reiser seg, som setter en standard i familien, en standard på arbeidsplassen, som viser, herre, at det går an å være en troende, frimodig kristen i den sammenhengen, som tar frem ordet, som ikke er redd for å be en bønn i sammen med de andre, foreslå at nå samles vi omkring det vesentlige. Nå setter vi oss ved Jesu føtter. Og jeg ber Jesus at mennene i denne forsamlingen skal være raske til å gå til sine kjærester, til sine ektefeller, til sine barn og bøye seg ned, be om tilgivelse, rydde opp, skvere renske luft, herre. At de skal være dine representanter, og herre, det er velduft for deg, og jeg vet, herre, at du vil dette. Du vil ha menn som er store fordi de er små. Du vil ha menn som er høgreiste fordi de bøyer seg ned. Du vil ha menn som skjuler seg i morbært fikentre, herre. Som skjuler seg i deg, herre. Og jeg vet, herre, det er så vanvittig stor potensiale for et sterkt oppreist mannfolkekorps i dette folket, herre. Og la det bli mange, herre, som ikke blir så opptatt av at glorien skal være på toppen, herre. La det legge ned dette litt ned. Men at hjertet er varmt og bløtt og ivre for deg og for ektefeller og barn og familie og venner, herre. For kolleger. Og Jesus, fyll mennene med ånd og kraft. Fyll dem med liv. Fyll dem med frimodighet. Fyll dem med utholdenhet, ydmykhet. Fyll dem med alt dette som er deg, Hellige Ånd. Alt dette som er ditt nærvær. La det bli en ny tid. Jeg er så glad i dette folket, herre. Og jeg vet, du er det minst like mye. Og herre, la det bli enda vakrere enn det, hvis det er mulig, enda vakrere enn det, i ditt gode navn, Jesus.
Ja. Jesus, jeg takker deg for alle damene og veitene som er i det her rommet akkurat nå.
Ja.
Jeg takker deg for at de kom hit, og jeg ber Jesus at du taler til dem gjennom det hele møtet, herre.
Ja.
Og så ber jeg spesielt om at du skal reise opp åndelige mødre her i frikirka.
Ja.
Åndelige mødre som kan hjelpe unge jenter ifra de er ganske unge og til de er voksen.
Ja.
Gå ved siden av dem og være en medvandrer gjennom oppvekst og skole og forelskelse og ekteskap. At vi kan stå stødig, vi som er voksne damer. At ikke vi får å hangle hit og dit, men at vi er solide, stødige, åndelige mødre, herre, som kan bruke av vår erfaring med deg.
Ja.
Og jeg ber for oss som er mamma, hjelp oss til å bli enda bedre mamma, til å vise ungene våre kjærlighet, og svigerbarn og barnebarn. Hjelp oss til å være gode hustruer, herre, for mannen vår. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å gi omsorg og kjærlighet, og være med å få løften opp. Og jeg ber om at du skal skape en ny bønnens tjeneste i alle damene som sitter. Ikke bare å bli Maria, men også Martha, herre. Og at du åpner øynene våre og ser hvert ende Jesus og peker på deg.
Ja.
Jeg ber også, himmelske far, at du må se i nåde til oss. At ikke vi blir så opptatt med så mye annet rundt oss, men at vi må få se hva som er viktig.
Ja.
At det blir sånn som du sa til Maria. Ett er nødvendig.
Ja.
Eva og Karin har valgt en gode del. Og at hver og en kan få kjenne på det, Jesus. Og jeg ber om at vi skal få gå ut nå, Herre, ut av kirka og få kjenne på det at du har gjort noe med oss. Og at det skal pågå helt til siste dag. Og jeg ber om at vi skal få gode dager. Jeg ber også, jeg kjenner på Jesus at jeg vil be for alderdommen vår. At vi skal få en god alderdom. At vi skal få lov til å tjene deg til den dagen du kommer tilbake, Jesus. Og at vi skal få bli med den dagen. En og hver. At vi som var sammen her på jord skal få bli sammen gjennom evigheters evighet. Amen.
Amen.